știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. În Italia, Federația Femeilor Evanghelice spune nu prostituție, iar în Marea Britanie, peste 2000 de biserici s-au închis în ultimii 10 ani, iar Biserica Catolică Franceză va vinde clădiri pentru plata despăgubirilor. Rămâneți cu noi, începem! Prostituția nu este o temă despre care se vorbește prea mult, mai ales pe tărâm religios, bisericesc. În Italia, însă, săptămâna trecută, Federația Femeilor Evanghelice a făcut un apel pentru stoparea acestui fenomen. Totul a pornit de la o supraviețuitoare a prostituției, care, prin informațiile date, a reușit să ajute la arestarea a peste 40 dintre exploatatorii ei. Femeia însă s-a sinucis pe 6 noiembrie. Care este motivul sinuciderii și de ce vorbim la Lumea religioasă despre asta? Vă spunem împreună cu pastorul Benone Lupu din Italia. Este pastor și în același timp doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Mă bucur din toată inima să vă regăsesc cu bine!
Cine era Adelina? Despre ea este vorba și, așa cum spuneam, de ce vorbim astăzi despre ea, care este legătura ei cu lumea religioasă?
Am cunoscut-o personal pe Adelina, întrucât am făcut împreună câteva proiecte, am avut ocazia în care să facem interviuri la radio despre experiența ei, am filmat un scurt metraj în care a fost și ea implicată povestind experiența ei, de asemenea a fost invitată la un congres unde am încercat să vorbim împotriva riscurilor și a pericolilor prostituției, deci ea era un ospite regulat la Radio Vocea Speranței în Italia, participa la activitățile noastre și a fost și susținută și ajutată din fondurile ADRA pentru proiectele pe care ea le prezenta. Era o voce... Da, era o voce cunoscută în Italia, chiar și la nivel internațional. Ea a încercat să promoveze cu o voce tot mai puternică lupta împotriva prostituției, riscurile, pericolele și tot ce se poate întâmpla legat de prostituție, însă interesele economice, interesele politice și, din păcate, o boală cu care s-a confruntat a făcut ca vocea ei să fie tot mai puțin auzită și, într-un gest disperat de supărare, de dezacord față de politica care, evident, este de susținerea mercatului sexualității, atunci ea a decis să-și pună capăt zilelor.
Exact ce cerea ea și ce n-a primit?
Alora, Adelina milita pentru drepturile femeilor, pentru libertatea femeilor, pentru faptul că acestea se decidă cu privire la viața lor. Ea a fost, să nu uităm, a fost răpită și vândută pentru piața de sex din Italia, a fost persecutată și apoi după aceea a reușit să se elibereze și era un apostol al acestor femei, pentru că, din păcate, încă se întâmplă lucrurile acestea în societatea în care noi trăim. Să nu uităm că modelul Danemarca, Olanda, Germania, care liberalizează și legalizează prostituția, duc exact la ceea ce Adelina vroia să evite. Iată.
Vorbiți despre modelul nordic, care cumva...
Sunt două modele, modelul Germania, modelul Olanda, care au decis să legalizeze ceea ce nu pot să controleze, ceea ce nu pot să împiedice, atunci măcar să controleze. Și iată că avem țări în care mercatul, în care sexul este liber, este legalizat, mai bine zis, sex workers este legalizat. Avem modelul nordic, care pornește din Suedia în anii 99, cred, apoi se este de către Franța, către Europa. În 2014, comunitatea europeană legalizează sau adoptă, mai bine zis, modelul nordic, prin care femeile nu sunt pedepsite, deci prostitutele nu sunt pedepsite, în schimb sunt urmăriți și criminalizați, pedepsiți clienții, bărbații. Acesta este modelul nordic, care se părea că ar fi dat rezultate, dar după 20 de ani vedem că este diferit.
Ce face biserica? Și iată, spuneam că săptămâna trecută Federația Bisericilor Evanghelice au spus un nu acestui fenomen.
Exact. Deci modelul nordic care a fost adoptat de către comunitatea europeană ca fiind soluția împotriva prostituției nu a dat rezultatele, nu dă rezultatele pentru că de fapt se criminalizează doar bărbații, făcând ca femeile să devină victime ale bărbaților. De asemenea, crește violența, crește, se poate observa și în Italia și în țările Franța, citeam zile trecute în știrile, femeile prostitute sunt tot mai dependente de alcool, de abuzuri, de droguri, boli psihice. Deci nu aceasta este soluția. Soluția, așa cum vedem din articolul și din acțiunea aceasta simultană generală a Federației Evanghelice, a femeilor din Federația Evanghelică din Italia, este să redescopere valoarea familiei. Deci ce fac aceste femei? Surori, le pot numi surori, încearcă să se apropie de surorile lor care se află în stradă, redescopere valoarea frăției, a relațiilor, valoarea umanității. Deci primul lucru fundamental este valoarea familiei. Al doilea lucru important, am aici în față chiar declarațiile, valorizarea femeii ca mamă, soră, fiică. Femeia nu este un obiect care să fie folosit și apoi aruncat, femeia este cineva de lângă sufletul nostru, se dă valoare femeie. De asemenea, o abordare diferită, creștină, a eticii sexului, așa cum este prevăzută în Sfânta Scriptură. Acestea sunt ideile principale ale manifestării femeilor evanghelice din Italia.
Cât succes crezi că vor avea femeile evanghelice cu mesajul lor? Ținând cont că vorbim despre un segment...
Destul de mic față de ceea ce se întâmplă, însă este un lucru important, foarte important. De regulă în Italia, și nu numai în Italia, trece dincolo de granițele Italiei, un eveniment de proporție naște în sânul bisericii majoritare, apoi este preluat de asociații și de bisericile minoritare. Așa s-a întâmplat cu lupta pentru mediu, așa s-a întâmplat cu drepturile deținuților și așa mai departe. De data aceasta, iată că un eveniment, moartea Adelinei, a stârnit puține ecou în sânul bisericii majoritare, nu foarte multe ecou în presă, însă a atins inima bisericilor protestante. Și atât că pentru prima dată bisericile protestante, mai bine zis femeile din bisericile protestante, Federația Bisericilor Evanghelice, își dau mâna într-o acțiune simultană. Care va fi rezultatul, noi nu știm, dar important este procesul, faptul că deja s-a făcut un pas împreună pentru a spune un da legalității, unda libertății femeii, de ce nu femeia să fie recunoscută ca mamă și ca soră, nu ca un obiect de utilizare.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi de la Lumea Religioasă. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Cu drag!
În studio alături de mine se află și comentează pentru Lumea Religioasă pastorul Cristian Dumitrescu. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Cum comentați efortul femeilor din Federația Evanghelică în dorința lor, iată, de a stopa, de a spune un nu prostituției?
Încurajator, dar aș spune totuși tardiv.
Tardiv? Dacă în Italia este tardiv, mă întreb în România cum pe unde ne aflăm.
Pentru că Națiunile Unite în anul 2000 au semnat un document și marea majoritate a țărilor au semnat documentul respectiv cu privire la definirea traficului sexual și ce se poate face împotriva lui. Asta înseamnă că sunt cel puțin 20 de ani de atunci. Și de asta întreb, de ce doar acum?
Iată, moartea unei prostituate care cumva intrase pe un făgaș, dădea speranță că ar putea să se schimbe. Au sensibilizat zona protestantă în mod deosebit, înțeleg.
Ceea ce este foarte bine, Doar că nu este suficient să vorbești despre asta, ci trebuie să acționezi. Sexul care se vinde este o acțiune care trebuie, dacă vrem, combătut cu o altă acțiune. Trebuie despre ca cineva nu doar să dea o lege, legea e bună, dar dacă nu este aplicată, nu avem absolut niciun rezultat. Citeam în știri, prin anul 2007, în aeroporturile din Marea Britanie se vindeau fetele aduse din Est, în general, chiar în cafenelele din aeroport, sub ochii poliției, care nu putea să facă nimic pentru că nu era o lege. Ulterior, legea a fost promulgată și, spre ironia soartei, exact când în Marea Britanie se aniversau 200 de ani de la Carta Drepturilor Omului, în același moment femeile erau vândute fără niciun drept.
Încotro, ce șanse ca aceste femei, să spunem, să fie să beneficieze de alte programe realizate de biserici? Acum, sigur, și programele acestea, oricum ar fi ele, trebuie născute pe baza unor nevoi spuse, menționate. Trebuie acolo să existe o relație, să vină o persoană de genul acesta, să existe un asemenea program. Pare așa o luptă de idei, pare ceva foarte teoretic. Lucrul acesta e așa de vechi, dintotdeauna s-a câștigat bani pe așa ceva. Da, să demolezi conștiințele și cutumele și regulile unei societăți care oricum nu se ocupă de asta, ce șanse sunt?
Ca biserică, dacă aștepți ca prostituatele să vină în biserică să ceară ajutor, cred că poți să aștepți mult și bine. Vor fi cazuri izolate. Va trebui ca bisericile, membrii bisericilor, să iasă în afara cercului lor în care se simt confortabil și să aibă contact cu aceste fete, cu aceste femei. Mi-aduc aminte, pentru că a fost corespondența din Italia, stăteam într-un hotel în Roma, exact lângă hotel erau prostituate românce. Cine le contacta, cine vorbea cu ele, cine le încuraja să spună ce au de spus, nu era absolut nimeni, erau doar clienții. Și atunci întrebarea este, ca biserică, este suficient doar un program sau este necesar ca membrii creștinii în general să conștientizeze această problemă și să iasă în afara cercului lor în care se simt confortabil?
Concluzia la acest subiect, cred eu, foarte delicat de altfel, care a născut foarte multe discuții de-a lungul timpului, atât în zona politică, în zona religioasă.
Există două aspecte majore. Unul este teologic și anume va trebui să ne dezvățăm de ideea că sexul este negativ și că nu trebuie vorbit despre el. Și că
asta ar fi prima barieră de care ar trebui să scap ca să poți să
vorbești. Este una majoră în ce privește bisericile și creștinii în general. Concepția că sexul este ceva negativ, corpul este ceva negativ. Iar al doilea lucru este implicarea socială a bisericilor, de care este tot mai multă nevoie.
Mulțumesc pentru că astăzi sunteți aici. Mergem mai departe. În ultimii 10 ani au fost închise mai bine de 2000 de biserici în Marea Britanie. Rata de închidere a bisericilor s-a accentuat în ultimul an și jumătate. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
Potrivit unei cercetări efectuate de The Briley Research, în ultimii 10 ani au fost închise mai bine de 2000 de biserici în Anglia. Rata de închidere a bisericilor s-a accentuat în ultimul an și jumătate. Mulți din creștini credeau că o criză majoră va înviora bisericile și îi vor face pe credincioși mai atașați de biserică. Însă, realitatea ne dovedește contrariul. Raportul prezintă faptul că numărul de biserici deschise și folosite pentru închinare în Marea Britanie a scăzut de la aproximativ 42.000 la 39.800 în ultimii 10 ani. Cercetarea face parte dintr-o campanie a National Church Trust care arată modul în care bisericile au fost și sunt vândute, demolate sau transformate în locuință. National Church Trust explică faptul că restricțiile COVID-19, care au dus la fonduri reduse și mai puțin credincioși, au fost un factor major în evoluția actuală a bisericilor din Marea Britanie. Ultimele cifre arată că Biserica Angliei va trebui să găsească 1 miliard de lire sterline pentru a finanța reparațiile celor 16.000 de biserici parohiale în ultimii 5 ani. Cum este biserica ta influențată de pandemie? A crescut entuziasmul pentru credința împărtășită la biserică sau în curând vei merge pe urmele celor 2.000 de biserici? E timpul să nu te mai bazezi pe schimbări influențate de crize, factori externi. A venit vremea să faci o schimbare pornită din interior. Biblia spune să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nu lăsa criza actuală să închidă și biserica ta. Nu lăsa pandemia să stingă flacăra credinței ce încă mai arde în sufletul tău.
Pastorul Cristian Dumitrescu se află aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. 2000 de biserici închise în 10 ani în Marea Britanie. Cum apreciați cifra aceasta?
Mă apreciez ca pe un proces natural.
Natural.
Pentru că oamenii nu mai găsesc biserica relevantă. Citeam o știre despre faptul că aceste biserici sunt vândute și transformate în alte scopuri. Și oamenii vin în biserică, dar nu pentru ceea ce biserica a fost inițial construită. Ar trebui să ne bucurăm că oamenii vin în biserică să asculte un concert sau să vadă un circ sau să participe la un party, o biserică transformată într-un bar. Va trebui să ne punem întrebarea atunci când oamenii vin și totuși vin în biserică. Nu cumva s-a deconectat ceva între rostul clădirii respective și ceea ce trebuia să învețe pe oameni?
Cine ar trebui să-și pună aceste întrebări?
Noi,
membrii
creștinii.
Sau administrația bisericii. De obicei, membrii nu-și pun întrebările acestea. De obicei, sunt întrebări care țin de apanajul administrativ.
Administrativ are mai mult sens să vinzi o biserică, să-ți scoți banii pe ea, decât să încerci să aduci oameni în biserică. Așa că administrația nu va avea niciodată răspunsul. Răspunsul vor avea oamenii, creștinii, de rând.
Vorbesc despre transformarea bisericilor. Vreau să introduc și următoarea informație, după care să ne așezăm așa și să încercăm să înțelegem acest fenomen, aș spune eu, regretabil. Ziarul francez Le Monde salută faptul că episcopii francezi au recunoscut că biserica a avut o responsabilitate instituțională în violențele sexuale. Pentru următoarea perioadă, Biserica Catolică franceză a anunțat că va vinde clădiri pentru a face față plății despăgubirilor pentru victimele abuzurilor sexuale comise. Vine cu mai multe detalii pastorul Ovidiu Băluța.
La o lună după ce s-a publicat raportul privind agresiunile sexuale din sânul Bisericii Catolice din Franța, Biserica Catolică franceză a anunțat că va vinde clădiri pentru a face față la plata despăgubirilor pentru victimele abuzurilor sexuale. Concluziile raportului au fost că din anul 1950 și până la începutul anilor 2000, circa 216.000 de tineri francezi, în majoritate băieți de 10-12 ani, au fost agresați sexual de preoți. Cifra victimelor crește la 330.000 dacă adăugăm și agresiunile comise de laici, care lucrau pentru diversele instituții ale bisericii. Biserica a anunțat că acum va despăgubi victimele cu un fond creat special pentru această problemă și nu vor fi folosiți bani care provin din donațiile credincioșilor. Aceasta înseamnă că vor fi vândute imobile și proprietăți ale eparhiilor. Ziarul francez Le Monde salută faptul că episcopii francezi au recunoscut că Biserica Catolică a avut o responsabilitate instituțională în comiterea acestor violențe sexuale, care căpătaseră o dimensiune sistemică. În editorial, influentul ziar francez scrie: Rămâne acum de văzut ce învățăminte va trage sau nu Papa Francisc de pe urma experienței franceze. Într-o țară în care a pozat în rivala a statului și a fost multă vreme adversar a Republicii, Biserica franceză a făcut, constrânsă și forțată, un pas semnificativ. Nu doar că acceptă să fie judecată de lumea din afară, dar acceptă și ajutor extern, concesii esențiale în societatea de azi. Vom asista la fenomenul de vindere a unor imobile care pot include chiar și biserici propriu-zise. În Franța, de altfel, sute de biserici se demolează din rațiuni economice, costurile de restaurare fiind mai mari decât cele de demolare. Însă, decăderea spiritualității creștine europene se observă cel mai evident în țările unde locașuri bisericești se închid din lipsă de participanți la slujbe, pentru ca apoi să fie vândute și transformate în restaurante. Acesta este cazul Bisericii Luterane din Magdeburg, unde în zona altarului a fost instalată o tejghia pentru bar. Tot din lipsă de participanți la slujbe, Biserica Catolică din orașul olandez Arnhem a făcut eforturi disperate să atragă enoriașii cedând catedrala Sfântul Iosif skateboardiștilor. Au fost instalate platforme speciale pentru acrobații de skateboard în biserică, cu speranța că acei tineri vor fi prezenți apoi și la slujbă. În orașul britanic Bristol, biserica a fost vândută și în spațiul unde cândva oamenii se închinau, a fost deschisă o școală de circ, circomedia. Exemple sunt multe. Cert este că în Europa, creștinismul amenințat din exterior, dar mai ales din cauza problemelor interne, dă semne de boală spirituală în faza avansată. Departe de a ne mira, trebuie să ne amintim că și aceasta și aceste semne, de fapt, sunt semne ale iminentei reveniri a Mântuitorului.
Comentăm astăzi la Lumea Religioasă cu pastorul Cristian Dumitrescu. Toate aceste exemple, spunea pastorul Ovidiu Băluț, sunt semne care ne arată cumva starea creștinismului, un creștinism bolnav. Cum sunteți de acord cu această idee?
Creștinismul rămâne același. Nu cred că doctrina creștină s-a schimbat, cel puțin deocamdată. Dar oamenii votează cu picioarele lor. Și atunci când ei părăsesc bisericile, înseamnă că pentru ei doctrina creștină nu-i mai ajută, nu mai face parte din viața lor, nu mai este integrată, nu le mai oferă răspunsuri la întrebările pe care le au. Să privim doar ca la niște semne ale sfârșitului sau ale revenirii Mântuitorului la toate acestea e prea puțin. Eu cred că ar trebui să fie un apel, un sunet de alarmă, dacă vreți, că ceva nu funcționează în felul în care noi trăim creștinismul nostru.
Nu funcționează pentru că noi nu știm, n-am fost învățați, nu știm cum să învățăm. Pe de altă parte, iată, în România nu avem exemple de genul ăsta, întotdeauna sunt din altă parte. Aveți explicații?
Nu cred că aș putea explica diferențele. Aș putea spune însă că atunci când oamenii găsesc bisericile acestea ca fiind irelevante, nu numai că le abandonează, dar le tranzacționează, cum auzeam mai devreme. Aș vrea să pun accentul asupra unui lucru aici, și anume că există o cauză în Occident pentru care lucrul ăsta s-a întâmplat și cauza a fost relevată. Foarte mulți și-au pierdut încrederea în autoritățile bisericești din Franța, catolice, pentru scandalul sau din cauza scandalului sexual al abuzării copiilor de către preoți și de către laici. În momentul în care și într-o societate ortodoxă lucrul acesta ar deveni public sau cunoscut sau s-ar întâmpla, rezultatul va fi același.
Despre Anglia, iată, Anglia, spuneam, în doar 10 ani, 2000 de biserici închise. Franța, care și transformă unele biserici din considerente chiar economice, spunea pastor Ovidiu Băluț, aducând în prim plan anumite studii făcute, faptul că e mai ușor să demolezi o biserică decât să o renovezi.
Mulți consideră un sacrilegiu ca o biserică să fie transformată într-un bar. Dar asta și pentru faptul că pentru noi forma, clădirea, biserica a devenit sacră. A devenit un sacrament pe care îl păstrăm acolo, indiferent de ceea ce se întâmplă, pentru că reprezintă un simbol. În momentul în care simbolul acela este folosit într-un alt scop, pentru noi înseamnă o desacralizare. Oamenii acceptă cu greu lucrul acesta. Chiar și cei care nu sunt religioși, dar văd în clădirea bisericii un simbol al lor, de care se leagă în trecut cel puțin, suferă. Problema însă este că noi am transformat forma, clădirea, în sacrament, în loc ca simbolul, sensul, să devină practic sacramentul. Către cine arată clădirea?
Mai putem învăța mersul firesc al lucrurilor, judecând și luând pulsul creștinismului.
Cum spuneam mai devreme, ar trebui să fie un semnal de alarmă faptul că noi ne preocupăm de forma și nu de fond. Atâta timp cât vom da valoare fondului și îl vom prioritiza, abia atunci forma va urma fondului.
Cum vi s-a părut lumea religioasă astăzi prin subiectele pe care le-am abordat și cum sugerați să ne poziționăm? Creștinul întotdeauna când citește ceva, când ascultă, automat face o alegere, se poziționează.
Lumea religioasă ne avertizează, ne transmite semnale. Nu suntem singuri și nu suntem închiși în cercul nostru strâmt și rece. Lumea religioasă ne spune că ceva se întâmplă, iar noi trebuie să răspundem.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Aici se încheie emisiunea noastră. Vă doresc numai bine!